Dokumentarni program
Životok. Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Urednik Bogdan Ristić. Životok. 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 Životok.
Poštovani slušaoci, Životok vas danas vodi u Derventu kod čovjeka koji se u Drugom svjetskom ratu nagledao strahota, a u građanskom ratu u Bosni i Hercegovini bio podvrgnut strahotama, i na Pale kod dječaka koji slobodno vrijeme svoje mladosti posvećuje drevnom instrumentu. Rođen je u okrilju planine Ozren i kao dijete doraslo za školu koje nije ni bilo za vrijeme Drugog svjetskog rata i premlad za oružje kojeg je bilo na pretek nagledao se ratnih strahota. Sve vojske su bile prijeteće, a nerijetko je gledao borbe uživo. Jednom umalo nije ubijen. Nakon rata bio je promjenljive sreće. Ipak, zahvaljujući vlastitoj upornosti, postigao je uspjeh. A onda opet rat. Za njega stradanje veće od svih prethodnih zajedno. Ovu životnu dramu Životok slušaocima donosi pod naslovom Političari ga proganjali, a paravojska mučila.
Pero Đukić, profesor u penziji, rođen sam 1934. godine u Poriječini, opština Petrovo. Kao dječak sam doživljavao vrlo teške stresove jer je počeo Drugi svjetski rat 27. marta 1941. godine. Kroz selo su išli đaci sa učiteljem u koloni, izvikivali parole, živio kralj Petar, propala Jugoslavija i tako dalje. Mi smo tada osjetili već da će nastupiti teška vremena kao djeca. Nije prošlo dugo vremena, možda 2-3 mjeseca, u moje selo su stizale izbjeglice iz naselja koja su se nalazila pored rijeke Spreče i graničila sa muslimanskim selima. Otuda su počele već ustaške jedinice da upadaju u srpska sela, da pljačkaju i ubijaju. U to vrijeme na Ozrenu narod se podijelio na četnike i partizane. Došli su neki komunisti na Ozren zajedno sa Tošom Vujasinovićem i Pašagom Mandićem i počeli stvarati ozrenski partizanski odred. Mnogi su se pitali što će musliman na Ozrenu da vodi srpski narod u borbu protiv Nijemaca i Ustaša. Odmah je to izazivalo pometnju među ljudima i tako su se počeli narod Ozrena okupljati oko Cvjetina Todića i stvarati ozrenske četničke jedinice. Često je dolazilo do borbi između četnika i partizana. Imao sam više prilika da posmatram kako komšije komšiju ubijaju i tjeraju samo zato što su se opredelili jedni za četnike, jedni za partizane. Jednom prilikom u mome selu vodila se teška borba između četnika i partizana. Oko moje kuće su bili zauzeli položaje četnici. Međutim, njih su partizani uspjeli da potisnu i onda su došli partizani oko moje kuće i pucali na četnike. Ja sam kao dijete iz radoznalosti stao uz prozor i gledao kako oni pucaju. I jedan partizan je to primijetio mene na prozoru i gađao me iz puške. Međutim, zrno je probilo staklo i udarilo u moj kaputić i srećom sam ostao živ. Ja sam odmah poslije toga pao na patos i vidio sam da je vrag odnio šalu, da ja moram da se čuvam jer lako mogu izgubiti život. Dolazili su i ustaše u moje selo. Tako je jedne prilike negdje početkom 42. godine jedna ustaška jedinica provalila na Ozren i pljačkali i ubijali ljude. Međutim, četnici su uspjeli da njih opkole i zarobe 32 ustašu i dovedu u moje selo, u školu, tu i zatvore. Moj otac je čuvao stražu preko cijele noći i posmatrao kako se oni cijelu noć krste i mole Boga za spas. Sutradan je došao jedan od vođa četničkog pokreta sa Ozrena, zvao se Patrikija, i on je njih izvodio ispod škole u jedan potočić onda i tu je ubio 32 ustaša, govoreći im: ko je vas tjerao, šta ćete vi u srpskim selima? Nismo mi došli vas da pljačkamo i ubijamo, nego ste vi došli nas. Kad se već približavao kraj rata, došli su Nijemci, vražija divizija, poraženi na Sutjesci, i oni su bježali prema zapadu i kroz moje selo. Ispred njih je bježao jedan naš komšija i oni su vikali, a ja sam kao dijete se igrao dole u potoku sa mojim drugarima, i oni su vikali da stane. On nije stao i oni su zapucali na njega i ubili ga. Mi smo kao djeca bili natiželjni da vidimo, a Nijemci su počeli na nas da viču sa drugoga brda: rikverc, rikverc, i mi smo morali bježati. Približavao se kraj rata i onda su partizani krenuli u oslobođenje tih krajeva i onda je jedan veliki broj četnika bježao na zapad. Među njima najviše je bilo Crnogorci pod vodstvom Pavla Đurišća. I oni su došli u moje selo i svud su pljačkali šta god su mogli odnijeti. Oni su odnijeli i unošli u moju kuću i kupili sve hranu što su mogli i stoku. Imali smo tada dosta ovaca, svinja, i oni su to sve otjerali i hranu su pokupili. A ja imao jedan lijep, dobar kaput od mog oca i ja obučem taj kaput da sačuvam kaput jer je zima, snijeg bio na polju. Međutim, ovaj jedan četnik mene natjera da ja skinem kaput. Ja nisam htio da skinem, a on mene pritjera uza zid da me ubije i uzme pušku i nišani u mene. A ja brže bolje onda skinem kaput i dam kaput, tako ostanem bez kaputa. I tada je nama samo ostala jedna krava koja je bila dole negdje u potoku, i to je nama bila jedna nada da ćemo mi preživjeti nekako. A tu smo živjeli ja i moje tri sestre i majka. I ta krava nam je pomogla od tog mlijeka, sira, kajmaka i tako dalje da živimo. I nešto smo imali krompira i tako smo preživljavali. Međutim, poslije su došli partizani. Traže hrane, međutim hrane nema ništa. Nakon par dana dođu dvojica iz mjesnog nekog odbora i hoće da nam tjeraju kravu. A mi kukamo, molimo, nemojte nam kravu tjerati, nemamo od čega živjeti. I nama otjeraju kravu. Mi smo onda ostali plačući, kućemo, šta ćemo, kako ćemo dalje da živimo. Ujutro čujemo mi ispred kuće, čuje se muk krave. Mi izletimo napolje da vidimo šta je. Kad ono, naša krava se vratila, pobjegla, gleda u nas, a mi gledamo u nju, pa od plaća je zagrlimo i počnemo je ljubiti, tako smo ostali da živimo dalje. Poslije smo mi sa tom kravom sijali, orali, uzela moja majka plug i ja sam pomagao i sestre moje, tako da smo posijali povrće 45. godine i tako nastavili da živimo normalno. Za vrijeme ovih događaja moj otac je bio često u četnicima. 45. januar mjesec. Došli su partizani u moje selo i oni na početku 45. godine i otjeraju njega da ide sa volovima da vozi ranjenike tamo prema Vlasenici. I on je otišao, odvezao tamo u Sankama ranjenike. Kad je došao do Vlasenice, bila je strašno velika zima, hladno, nije mogao da izdrži. I on je uspio noću da ostavi volove i da pobjegne i vrati se kući. Kad su došli ovi četnici crnogorski, oni su njega bili potjerali sa sobom da ide sa njima. Međutim, on je uspio i od njih da pobjegne u šumu i vrati se kući. I poslije toga se razboli. Dobije tifus, razboli se od tifusa. I samo je ležao, mi smo morali raditi, a on je samo se borio za život, ležao i kukao i ništa nije mogao raditi. Bio je vrlo teško sa njim preboljeti te sve bolesti. Ja sam trebao da pođem u školu odmah na početku rata. Kad se rat završio, ja sam pošao u osnovnu školu. Uspio sam tako onaj 49. da završim tu školu i htio sam se dalje školovati, ali nisam imao novac. Mene pozovu u opštinu i kaže da su odlučili da mene pošalju na školovanje u Bilj. To je bila neka učiteljska škola, trogodišnja. Nakon godinu dana, 50. godine, nastupi strašna suša i glad, nestašica hrane, hleba. U Bijeljni nije bilo nigdje pekare, odnosno prodavnice hleba, da se moglo kupiti hleba. Ja pišem pismo kući mojim roditeljima, ako mogu ikako da mi pošalju brašna. I on meni pošalju brašna i ja to dam u pekaru, bile su pekare. I sad ako imaš brašna, ti daš njima brašno, oni tebi speku hleb. Tako sam ja to preživljavao. 51. godine meni upravnica doma đačkoga kaže: Pero, nema više za tebe mjesta, moraš plaćati. A iznos je bio veliki da se plaća dom. Vratim se kući i kažem ocu: možeš li ti mene školovati da plaćaš? Ma kaki, kaže, da plaćam. Nemamo od čega ni mi živjeti, nego ti uzmi motiku i kosu i ajde kosi, ajde radi ovo ono. I tako sam ja ostao na selu da radim 51. i 52. i početkom 53. Pokazao se u selu kao dobar omladinac i pozovu mene na partijski sastanak da dođem ja tada i tada. Ja odem i ja postanem član komunističke partije. 52. ja sam tada imao 18 godina. 52. godine gradila se hidrocentrala na Jablanci. Zaduži komitet da ja organizujem omladince koji će da idu u brigadu. Skupim ja jedan broj mladića, ne znam koliko je, i bilo je nekoliko djevojaka, i odemo mi na izgradnju hidrocentrale Jablanca. I dva mjeseca smo radili, mene su tamo izabrali za komandira čete i ja sam bio jedan od uglednih omladinaca, radnika, i mene na kraju proglase za udarnika i dobijem neku udarničku značku, ali nisam ništa od toga imao neke koristi. poslije toga razmišljao šta dalje. 1953. godine otac kaže, ja mogu sad sam ovo da obrađujem zemlje što imamo, ajde ti traži se posao negdje. Čujem ja, traže radnike u rudnik azbesta u Petrovu. Prijavim se i on mene primi. Težak je bio posao onim jamama, kopam rudu. Ja sam se pretplatio na onaj dnevne novine Borba. Jednog dana pročitam konkurs traže za vojnu školu. Molbu pošaljem u Beograd. Dođe meni telegram da sam primljen i da dođem 23. augusta 1953. godine u Beograd na VMA na pregled. 1953. godine odem ja manastir u Ozren za Uskrs. Tamo se skupilo puno naroda, kolo igra, veselo, milina, okreću se prasići, jagnjići, lijepo bilo. Kad sam se ja vratio nakon par dana, sekretar partijske organizacije u rudniku azbesta organizuje sastanak i dnevni red isključenje Pere Đukića i glasaju i mene istjeraju iz partije, kaže, zato što sam uveličao crkvenu svečanost 19. augusta 1953. godine preobraženje. Dođe naš poslovođa, kaže, prekinite rad, idemo, imamo neki zbor u Petrovu na Lužanku. To je jedna poljana Lužanak. Kad smo dole došli, skupilo se puno naroda. Na tribini se pojavio sekretar komiteta Radovan Radovanović i sekretar komiteta omladine Miloš Kojić. I počeše oni držati govor. Kažu da se na Ozrenu manastiru nalazi vladika Nektarije Krulj. I da je on antikomunista, anti ovo, anti ono, sve o njemu najgore govoriše. Kažu da idemo mi sada da njega protjeramo sa Ozrena, ne smije on biti na Ozrenu. Nama podijeliše zastave i pjesma se ori o Titu, o partiji, o ono, kraj sutjeske hladne vode i tako dalje. Kad smo mi došli gore, nikoga nema, sve tiho. Svečanost je ona prije podne završena, mi smo došli možda oko 2-3 sata. Jedna grupa mladića upadne u crkveni konak koji se nalazio pored manastira Ozren i tamo nađu u sobi vladiku Nektarija Krulja i njega dignu iz kreveta, izvuku ga iz sobe i gurnu među tu masu naroda. I onda ga počeše neki onaj vuč za bradu, počeše ga udarati, jedni ga udaraju nogama, a jedni ga udaraju onim motkama od zastava. Bilo mi čudno, ja sam to posmatrao, ja nisam uopšte htio da priđem blizu, da se miješam u to, nego sam posmatrao. A u međuvremenu, pop koji je tu bio služio u toj crkvi, odnosno u manastiru Ozren, zvao se Jovo. On brže bolje pozove onoga svoga nekog pomoćnika da ide po kočije. I on brže ode i spremi kočije sa jednim konjom i dovede ispod crkve dole na onaj put da vladiku vozi prema Tuzli. Ova masa ljudi uzme vladiku, vuku ga za bradu, udaraju do tih kočija. Između kočija i onoga crkvenog zemljišta bila je taraba jedna, drvena. Ona masa uvati vladiku za noge i za ruke i počnu ga mahati da ga prebace preko te tarabe. Međutim, sruši se taraba od one mase naroda i padne i vladika i ti ljudi koji su ga držali, bacali, svi dole popadaju, čitava rulja dole padne u onaj potočić. I vladika uspije nekako da se izdigne i da se dočepa onaj do kočije i sjedne u kočiju. Spadne točak sa te kočije, to je bila kočija sa dva točka. Kočija se prevrne i vladika se prevrne pored kočija. Ovi mangupi uhvate onaj vladiku opet za noge i za ruke, pa ga njišu i na kraju ga spuste tu u vir. Neko javio direktoru rudnika azbest i direktor je odmah poslao šofera sa kolima i uspije nekako da utrpa vladiku u kola i odveze za Tuzlu. I tako je vladika spašen. Thank you. Prvi puta 1953. godine, 23. august, ja dolazim u Beograd, bio na komisiji za pregled i kažu da sam ja sposoban, primljene u vojnu školu. Krećem za Zadar. Dva dana sam putovao, u školi sam tu bio u Zadru, dve godine učio te vojne vještine. Imao sam dobar džeparac, dobival smo džeparac, fino, hrana, bila dobra, sve. Kad sam to završio, dobijem ja posao na aerodromu Zadar. Zadatak je moj bio da obučavam mlade vojnike. A ja sam u međuvremenu upisao vanredno ekonomsku školu. Moj komandant mene prebaci u administrativnu službu. Tu mi je bio vrlo fin posao. Onda se upišem ja na fakultet, napustim vojsku. Razmišljao koji fakultet je najbolji za mene. Pošto sam u vojsci i u toj školi učio najviše istoriju i ta politika se kod nas puno obučavala. Upišem na filozofsku fakultetu odsek istoriju. Ja sam ponovno primljen u partiju kad sam došao u Zadar u vojnu školu. I ja sada izabran za sekretara partije, pa onda sam izabran za potpredsjednika Saveza studenata. Kao takav sam često putovao svud po Jugoslaviji u te studentske sastanke, organizacije razne se dogovarali, tako Beograd, Zagreb, Ljubljana, svud sam putovao. U međuvremenu sam ja uspio da dobijem stipendiju od moje opštine Petrovo. 12.000 dinara. Raspisan oglas za blagajnika student servisa. Mene nagovori moj drug, ajde kaže i ti se prijavi, imaš ekonomsku školu, ti baš prednost. 16 kandidata se prijavilo i mene jedinog izaberu među tih 16 da budem blagajnik student servisa. I dobijem ja tu platu 12.000 isto dinara i tamo stipendije 12, to je 24.000. A profesor je tada imao platu negdje 14-15.000 najviše, a ja sam imao 24.000. A boravak u studentskom domu me koštao negdje oko 6.000 dinara. Tako da sam bio jedan od najbogatijih studenata. Pa sam onda kupio sebi radio, pa gramofon, pa svi se čudili kako ja uživam kod mene. Uvijek u sobi veselo, muzika, sve bilo lijepo. I tako sam ja završio taj fakultet. Poslije sam došao u Petrovo rad kao profesor da odradim tu stipendiju i tu sam se oženio. Kada sam ja odradio onu stipendiju u Petrovu, ja sam onda došao u Dervent, konkursu u Derventu za profesora istorije u gimnaziju. Tu su mi odmah dali stan i posao. Lijepo, ubrzo je i žena dobila posao, tako da nam je život započeo u Derventi vrlo lijepo. Nagovorili su me moji kolege i radnici i službenici u školi kad je trebalo da se bira novi direktor da ja konkuršem za direktora. Konkurs bude sve i ja prijavim i izaberu mene za direktora. Bivši direktor podnese žalbu da sam ja nezakonito izabran jer navodno oglas nije bio izložen na oglasnoj tabli 15 dana koliko je po zakonu predviđeno. I on traži da se konkurs poništi i ponovno se piše. I ja se prijavim ponovno. Ponovno mene opet izaberu. A bilo više kandidata. Mene izaberu. I onda ti se umiješa komitet. Optuže mene da sam ja veliko Srbin, da sam ja antikomunista, ovo ono, da sprovodim linije partije. I mene istjeraju iz Saveza komunista 72. godine. To je sve ta halabuka prošla. Ja sam se povukao u miran život i dalje sam radio svoj posao. Bio sam vrlo tražen kao po struci. Ja sam bio optužen od komiteta isto da sam bio zadužen od direktora škole i komiteta da napišem monografiju Vlade Šuputa, čije ime nosila moja gimnazija u Derventu. Ja sam rekao, kako ja da napišem monografiju o Vladi Šuputu koji je imao 16 godina kad je bio partizan i poginuo. A on je u stvari bio učenik gimnazije za vrijeme rata i on je uzeo sliku Ante Pavelića i pred svima učenicima u razredu polio sa mastilom. I on su njega zato optužili da je protiv ustaša i oni su njega likvidirali, ubili. I šta ja imam monografiju pisati o jednom dječaku u 16 godina. I ja sam to odbio i onda su oni mene počeli opet proganjati kao antikomunistu, da sam protiv komunista i protiv tih boraca i tako dalje. Poslije tih zbivanja ja sam se posvetio radu sa djecom. Osnovao sam onaj fotoklub, bio organizovao izložbe, išao po cijeloj Jugoslaviji, vodio đake na te izložbe fotografija. Onda osnovao filmsku školu, onaj i snimanje filmova. Pred rat dobijem ja jedno pismo iz Francuske, mislim iz inostranstva, došlo jedno pismo na moju adresu. Piše da žele sa mnom da sarađuju, da sam ja veliki Srbin i da sam vrlo popularan kao takav i trebam da se borim za srpski narod, tako u tom smislu. Ja to pismo otvorim u zbornici u školi pred ovim mojim kolegama za vrijeme pauze i ja njima to pokažem. I odmah su otišli direktor škole i još neki u SUP i mene prijavili. Zovu da hitno dođem ja u SUP. I mene saslušao jedan Hrvat. I kad sam ja njemu sve ispričao, on meni kaže: svaka ti čast, Pero, pruži mi ruku, ti si častan i pošten čovjek, ti ništa nisi kriv. I tako sam nekako se iz toga belaja izvukao. E, kad je počeo rat 1992. godine, ja držao čas u školi i došao na pauzu. Kad zove mene neko da izađem, vani trebaju me neki mladići. Ja izađem, trojica njih Hrvata. Kažu oni: mi smo čuli da vi ovdje učenicima pričate o velikoj Srbiji, da će ovo biti velika Srbija. I odu. Međutim, kad je počeo rat, po gradu se pojavile neregularne vojske i jednoga dana opkole moju zgradu i mene uhapse i otjeraju u logor. Dođe jedan njihov čovjek da mi saopšti šta je. I on meni kaže: optužen ste da ste zagovarali da će ovo biti velika Srbija, da ste terali đake da dižu tri prsta i da ste vi veliko Srbin i tako dalje, da đaci pišu ćirilicu i tako. Ja kažem: sve to laž, reko, ja nisam izmislio veliku Srbiju, reko, to je Ilija Garašanin zacrtao tu politiku, ja sam samo pričao đacima o istoriji šta se sad drži ta velika Srbija i koju je stvorio. A onda da sam ja veliki Srbin, ja reko, nisam kriv što sam veliki, ja ne znam koliki treba da budem, reko, ali ja sam toliki koliki jesam. A što se tiče onaj ćirilice, ja nisam imao pismene zadatke da tjeram đake da pišu ćirilicu, to je njihova stvar kako god hoće da pišu. I poslije toga su mene onda odveli u jednu prostoriju, dolu podrumsku, i vezali za radijator. Tako sam ja izdržao za radijator cijelu noć, večer i tu cijelu noć, bio vezan i morao sam vršiti nuždu da izvinete ugaćam. Poslije su me odvezali, još je bilo trojica sa mnom zatvorenika, i onda su nas počeli tući palcama, nogama, nema šta nisu radili od nas. Ovaj što su mene vezali za radijator bio je jedan moj učenik, a drugi nije bio učenik, ali jedan je mene vezao, moj učenik. Poslije sam ga sreo u Slavonskom Brodu, poslije rata, i kažem ga: što si ti mene vezao? On kaže: nisam te ja vezao, nisam, Goran te vezao. E pa, rekao, ti Goran te vezao, Goran vezao i ti si mu pomagao. Ode, pobježe. Drugi dan ja vidim na vratima stražar, moj učenik. I on drži pušku uvijek na gotov, kad otvori vrata i upušta koji će da nas udare. Nas natjeraju da se skinemo svi goli događa. I mi se skinemo goli. I onda nas izvedu u hodnik, a oni pretresaju džepove i traže pare. Ako imaš pare i zlato. Sve sanarske kogodine imao zlatne one prstenove i novac, sve su to nama oduzeli i samo nas udarali. I jedan meni dođe i kaže zini, ja zinim, a on meni palicu nabije u grlo, hoće da me skroz uništi. Pa onda palicom udara po glavi, pa po licu, pa po ramenima. Čuda su radili. Pa me oborim na zemlju i uzme nož da me kolje. I stavim nogom na stomak. A ovaj ti, što je bio na straži, onaj na vratima, on skoči, ne, kaže, nemoj ga klati. I tako on mene ostavi. Logor morao da pjevam, oj Hrvati, braćo mila, duboka je voda Drina, i nju ćemo pregaziti i Srbiju zapaliti. Pa onda, evo zore, evo dana, evo Jure i Bobana, Jure zove, Boban viče, za dom spremni poglavnič. Tako sam ja preživljavao, 75 dana sam bio u logu. To sam izdržao, poslije sam razmijenjen 30. juna 1992. godine. A nisam mogao hodati, i onda kad sam prohodao, ja sam krenuo da tražim moju ženu i moju rodbinu. Otišao sam na Ozren, obišao moju majku i sestre i poslije toga sam otišao za Srbiju. Tamo sam ja se sastao sa ženom. I obišli njenu rodbinu i poslije se vratili u Derventu. Derventa je tada već 4. jula bila oslobođena i mi smo negdje u avgustu došli u Derventu. Cijelo vrijeme sam u Derventi od 1992. do danas. Morao sam se kao vojni obveznik odmah javiti u vojni odsjek. Ja otišu u vojni odsjek, kaže nam, meni onaj tamo šef, Pero, imamo dovoljno vojnika, ajde ti u školu na radnu obavezu. Treba škola da se pripremi srednjoškolski centar za rad. I ja odem dolu u školu. Nemam šta drugo rad nego da čistim školu. Ja čistio par dana školu, uzmem lopatu, izbacujem iz one učionica, bilo đubre tako, goš bila vojska u toj u školi. Ja to radio, čistio kad nakon par dana kaže treba da se pravi parno grijanje, treba da se gradi ođak, ajde ti da miješaš malter tale sa radnicom. Kad sam to završili, treba počne školska godina, on meni kaže, Pero, nema za tebe mjesta, nisi ti bio borac, borci imaju prednost, imamo dovoljno profesora, tvoje struke, kaže, ne možeš radiš. Došao kući, nemam posla, nemam od čega živjeti, odem tražiti u Crveni krst pomoć. On meni daju nešto malo brašna, a to nije dovoljno. Onda ja odem u dom zdravlja, bio direktor dr. Šaran. On kaže, ajde kod nas možeš se hraniti. I on meni dadnu u porciju uvijek i ja ponesem kući za mene i za ženu hranu. Međutim, jednog dana izašao pred mene i kaže, Pero, nema više za tebe hrane, nemamo mi dovoljno ni za svoje radnike, pa nemamo ni za tebe. Ja se vratim kuću, šta ću da idem kuću. Odem ja u opštinu. Kažu, dođi ti, Pero, kod nas ima hrane za tebe dovoljno. Kaže. I oni meni davali nekoliko dana hrane i tako sam preživljavao. Međutim, jednoga dana dođe meni rješenje od kriznog štaba opštine da se imenujem za povjerenika za zdravstveno osiguranje. Ja brže bolje tražim zakone, načine, kako ću, šta ću. I tu sam radio do penzionisanja. 99. sam otišao u penziju. Zdravlje me dobro služi, operisao sam kičmu, ali hvala Bog dobra je do sada. Eto, ali nadam se još jedno 30 godina ću izdržati nekako, pa posle kako bude.
Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Romanija Gora od junaka i svekolika Jahorina planina svoje nekada i svoje sada najbolje iskazuju, pokazuju i dokazuju zvucima gusala. Ovdje i sada većina kuća ima gusle, makar ne imala i vičnog guslara. Životok u priči, u rukama Javor s Jahorine, a u grlu snaga Romanije, druguje sa dječakom od 14 ljeta koji je pobrao brojne lovorike pjevajući uz gusle.
Ja sam Mateja Radović, imam 14 godina i već 5 godina se bavim guslanjem. Moj deda je guslao i meni se svidjelo to i on me odveo na probe Uslarskog društva Stana Novak i ja sam nastavio sa školom u Uslarskom društvu.
Kad si uzeo gusle u ruke, kad te djede zainteresovao u toj tvojoj devetoj godini, koji si razred bio?
Bio sam četvrti razred. Osnovne škole je Pale u Palama.
Kakav si đak?
Odličan.
Odličan đak, odličan guslar. Koja je bila prva pjesma s kojom si nastupao?
Smrt majke Jugović.
Koliko ima interesovanja među mladima, tako kao što si ti, za gusle ovdje na Palama i u ovoj sredini?
Ima veliko zainteresovanje mladih za guslama. Čak znači u Uslarskom društvu ima preko 15 mladih guslara koji redovno dolaze na probe i uče da gusla.
I ti si redovno na probama, jel?
Da.
Čujem da se već i takmičio.
Pa jesam, jesam. Prvo moje takmičenje bilo je u Nevesinju 2010. godine. Bilo je to takmičenje mladih guslara Republike Srpske. Tu sam zauzeo drugo mjesto. A prvo je bilo godinu kasnije, isto u Nevesinju. I opet do godine, znači 2012. godine, bio sam prvi u Republici Srpskoj.
A sad kako si počeo osvajati prva mjesta, izgleda jednom drugom mladom guslaru nema šanse da bude prvi. Dok ti malo ne ostariš.
Pa, šta je tu?
Ko je sada taj ko te posebno trenira, mada si ti već ovladao svime time?
Znači, u guslarskom društvu ima dosta učitelja. Znači, neki od njih su znači, Velimir Škovo, Ilija Rabota, Rajko Pelemiš, Vlajko Rabota i svi znači, guslari iz guslarskog društva. Moj deda Vasa i on mi isto uči.
Izuzev takmičenja i kad imaš neke nastupe, kako često druguješ sa guslama?
Guslam kod kuće, treniram.
Da li se još nečim baviš?
Bavio sam se rukometom.
Bavio se, a sad?
A sad se ne bavio.
Batalio rukomet i ostale samo gusle, ja?
Samo gusle.
Dva puta si osvojio prvo mjesto na takmičenju mladih guslara. Kojim pjesmama si osvojio ta prva mjesta?
2010. godine u Nevesinju pjevao sam pjesmu Miloš Obilić i Kosovska bitka. A znači 2011. pjevao sam Mojkovački Vučedolac i 2012. Marko Kraljević poznaje očinu sablju.
Od te tri takmičarske pjesme s kojima sam osvojio drugo i dva prva mjesta, koju ćeš za slušalce Životoka u jednom dijelu da otpjevaš?
Marko Kraljević poznaje očinu sablju.
Thank you. kako se po rijeci muči, pa mu baci platno da dokuči. Položi ga kraj krvave vode, a ranjenik govori ti ode. Draga sestro, meni nepoznata, ako imaš oca ili brata, pozovi ga pomoć da mi pruži, ranjenik će.
Ja ništa uz gusle ne znam do da ih slušam, ali ove gusle ovako kao instrument meni lijepo izgledaju, pa da za slušalce opišeš kako su ukrašene, od koga si ih dobio ili si ih naslijedio.
Na mojim guslama se nalazi njegoš i na vrhu se nalazi jedan jarac, on je kao simbol hajduka. Ove gusle sam dobio od jednog guslara koji pravi gusle, njegov ime je Drago Pelemiš i on je također isto učitelj u guslarskom društvu Starina Novak.
Dobio na poklon?
Pa, na poklon.
Pa fin poklon. Dok nisi dobio ove gusle na poklon, uz koje se gusle pjevao?
Dobio sam od rođaka jedne gusle, manje, i na njima sam vježbao.
A kakve gusle djed ima?
Pa on ima velike gusle.
I zato je to bilo teško i gudalo,
teško,
ja?
Teško.
A za djeda nije?
Nije.
A kako djed izgleda, je li on krupan ili je sitan?
Krupan, ima brkove.
Prava junačina. Jesu. Imaš djedove krvi?
Pa ima.
I gusarskog talenta?
Ima.
Nedavno je ovdje na Palama boravila i Bojana Peković, sad već legenda koja je pobjedila Ja imam talent upravo sa guslama. Imao si priliku da se upoznate?
Imao sam priliku da se upoznamo. Bilo je to na prvom festivalu mladih guslara u Kraljevu. Ona je tu zauzela prvo mjesto i ja sam bio na tom festivalu 8. Od 30 guslara. A već sljedeće godine je u Kruševcu bio drugi festival mladih guslara i tu sam bio četvrti.
Rekoh, Bojana je bila i ovdje na Palama, jesu se tada družili?
Pa jesmo, bilo je tu jednog humanitarnog guslarsko večer da pomognemo, znači, izgradnji hrama na Palama i ona je tu također pjevala.
Pjevali su i mladi i stari?
Jesu.
I kako je to zvučalo?
Bilo je dobro.
Gdje će ove 2013. da bude festival mladih guslara?
Trebao da bude u Nevesinju.
Kada?
Pa u avgustu, u avgustu.
Spremaš li se?
Pa spremam.
Smijemo li otkriti tajnu, s čim ćeš nastupiti?
Pa...
Ne znaš, još se nisi odlučio ili nećeš da odaš tajnu?
Nisam se još odlučio.
Ajde, ti povjerujem da se još nisi odlučio, a i da nećeš da odaš tajnu. Međutim, evo za završetak ovog našeg razgovora, da sad nešto onako kratko otpjevaš uz gusle, što ti vrlo rado, što bi se rekao, za svoju dušu otpjevaš.
Od svih gora bolje
Pretpostavljam da te gusle zanimaju, da ćeš se i dalje baviti guslama.
Hoću, hoću.
Koliko epskih pjesama znaš koje pjevaš ili možda neke koje ne pjevaš, a koliko pjesama znaš i od koga si ih naučio?
Pa znam oko 30-ak, znači imam dosta pjesmanica u kojima su napisane te epske pjesme, imam od Vuka Kararića, Radovana Bećaroća, Trebješkog i znači narodne epske pjesme.
Da možda jednog dana i sam ne počneš da pišeš?
Pa, da.
Jesi li pokušavao?
Pa nisam još.
A ja mislio da jesmo, da nešto čujemo od tih pokušaja pisanja i pjevanja.
Nisam.
A kad si ovako sa društvom, šta oni vole da čuju da im odpjevaš?
Većina njih voli da sluša gusle i da neki čak i pokušavaju da uče da guslaju, pjevaju. I...
Imaš li braće i sestara?
Imam sestru, ona je 4 godine mlađa od mene.
Da li slučajno ne pogleda u gusle, da li pokušava da svira, pjeva?
Ponekad, ali ne ide je baš za ruku.
Pa zato ima starijeg brata da je nauči. Evo, ja vjerujem za godinu dana kad dođem ovdje na Pale da će i tvoja seka zajedno s tobom da pjeva uz gusle.
Pa nadam se.
Potrudi se.
Hoću.
Životok.
Završena je emisija dokumentarnog serijala Životok u kojoj ste slušali reportažne zapise iz Dervente i Sapala. Ostanite uz program Radija Republike Srpske. Do narednog Životoka pozdravljaju vas ton majstor Dejan Šušić i autor serijala i urednik emisije Bogdan Ristić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Radio Republike Srpske.
24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
Informativni,
otvoreni,
obrazovni,
kulturni,
sportski,
zabavni.
Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka, Prijedor, Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pjesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 megaherca.
Radio Republike Srpske.
Pjesme uz koje ste odrastali i zaljubljivali se. Muzička produkcija Radio Televizije Republike Srpske vam predstavlja album Uspomena. Proslavljene kantautorke Jadranke Stojaković pod nazivom Boje zvuka. 45 najljepših kompozicija na 3 CD-a i poklon koncert na DVD izdanju. Od 6. marta u prodaji u svim Didako prodavnicama i trafikama Minutica. Ne propustite saznati kakve su boje zvuci.
Do tebe, kako naći mir, kad je svega nestalo.
Radio Republike Srpske.